Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президенттик шайлоону калыс жана таз өткөрүү маселеси бүгүнкү жыйында талкууланды.
Бардык саясий күчтөр келип катышып бергенине биз өзүбүз дагы абдан таң калдык. Албетте бул өкүнүчтүү, бийлик тармагынан да бийлик партиялар келбей койду.
Ооганстанда коопсуздук кырдаалы дагы начарлайт. Мындай божомол Ак Сенаттын чалын комитетиндеги атайын угууларда айтылды.
Intelligence community assesses that the political
Кошмо Штаттардын чалгын жамааты Оогантындагы саясий кырдаал жана коопсуздукка байланышкан кырдаал АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн аскерий жардамы бир аз көбөйгөн күндө да 2018 жылы чейин начарлашчудай деп эсептейт.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларды камтыган радио баяндарды маектерди сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулу уулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Пакистандын Балучистан аймагында парламенттин жогорку өкүлү бараткан кортеж бомбага кабылып, кеминде 25 кишини алып кетти. Сенат төрагасынын орун басары Абдулгафур Хайдери жеңил жараат алганын журналисттерге өзү айтып берди. Жергиликтүү телеканал анын талкаланган машинасын көргөздү. Өкмөттүн маалымат катчысы Анварул Хак Каракар жолдун боюна коюлган бомба жарылганын, Хайдери Жамият Улемаи Ислам партиясынын бир нече мүчөсү жарадар болгонун билдирди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Жаратылыш ресурстарына бай Балучистан көптөн бери маскап аралык зордук зомбулуктан, экстремист исламчылардын чабуулдарынан жана жикчилерден жапа чегип келатат. Ар кыл жаңжалдар 2004 жылдан бери чөлкөмдө миңдеген кишинин өмүрүн алып кетти. Кыргызстан премьер министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине өлкөдөгү өзгөчө кырдаалды жоюу жана алдын алуу боюнча иштин начардагынан улам чара көрүлөрүн айтты.
Мен ошо өкмөт баймынбы? Уланды каражат бербейтсиңер уланды. Алар департамент айтыптасыңар. 38 миллион каражаты бар деп. Айыл чарба министрлиги департамент суу чарбасы. 65 бер дедикпи? Сиз бергиле. Сизге чечип чыккандан бериш сылтоо айтпай.
Бир нече жетекчилерге сөгүш жарыяланды, бир нечесине дагы эскертүү берилди. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасы Бакыт Жумашев ээлеген кызмат орнунан бошотуу тапшырмасы берилди. 29 апрелден 3 майга чейин премьер-министр Жээнбеков иш сапар менен жаратылыш кырсыктары болгон Ош жана Жалал Абад облустарына барган эле. Быйыл айрым айылдарда сел каптоо, жер көчкү, жер титирөө сыяктуу жаратылыш кырсыктарынан адам өмүрлөрү кыйылып, эл көптөгөн чыгымдарга дуушар болууда. АКШ президенти Дональд Трамп Украина менен Орусияны тынчтыкка жетишүүгө чакырды. Эки өлкө өкүлдөрү менен Ак Үйдө өз өзүнчө жолугушкандан кийин Трамп Твиттерге Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Украинанын башкы дипломаты Павло Климкин менен сүрөттөрүн коюп, тынчтык орнотолу деп жазды. Украиналык министр менен кездешүү алдын ала маалымдалган эмес эле. Орусия 2014 жылдын мартында Крым жарым аралын басып алып, кошуна өлкөнүн чыгышындагы жикчилерди колдой баштагандан бери Москва менен Киевдин мамилелери кескин начарлаган. Орус бийлигинин мындай аракеттеринен улам Европа биримдиги жана Кошмо Штаттар санкция киргизген. 10 майда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Лавров менен жолугушууда санкциялар Москва ошол аракеттеринен баш тартмайын кала берерин билдирген. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев башкы прокурордун кеңсесине кайрылып, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы же Азаттык радиосуна каршы анын атына берилген доо арызды артка кайтарууну сурады. 12 майдагы билдирүүдө Атамбаевдин маалымат кызматы президент доо арыздан баш тартууну сунуш кылганы айтылган. Билдирүүдө Кыргызстан сөз эркиндигинин негизги принциптерине берилгендиги жана жоопкер журналистиканы урматтары баса белгиленген. Эркин Европа Азаттык радиосу кыргыз редакциясына каршы доо арызды артка алуу чечимин кубаттайт. Азаттык радиосу Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын маанилүү бөлүгү. Так маалымат берүү өлкөдөгү окуяларды көз карандысыз чагылдыруу миссиябызды уланта беребиз деп айтылат Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Томас Кенттин билдирүүсүндө. Кыргыз кызматы оппозициядагы Ата Мекен партиясы лидер Өмүрбек Текебаев февралдын аягында камалгандан кийинки билдирүүлөрү боюнча жалаа жапкан деп башкы прокурор Индира Жолдубаева президенттин ар намысын коргоп берүүнү суранып сотко кайрылган. Президент Атамбаевдин кеңсеси жасаган билдирүүдө ушундай эле негизде сотко берилген заноза кийижи жана 24 кийижи көз карандысыз сайттар тууралуу айтылган эмес. Украинанын президенти Петро Порошенко анын өлкөсү Европа биримдиги менен визасыз режимге жетишүү менен Орусия империясы менен биротоло ажырашуу дегенди билдирээрин айтты. Сөз жөн гана чек арадан визасыз өтүү эмес, Украинанын Европалык өлкөлөрдөгү тарыхый ордуна кайтуусу тууралуу жүрүүдө, деди президент 1+1 телеканалындагы интервьюда.
Без виз це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору.
Визасыз режим биздин европалык тандообуз туура экенин, Европа менен интеграциялык багытыбыз артка кетпегенин далилдеп турат. Ошондой эле реформа жолундагы оң жылыштарды башкалар да байкаганы күбөлөйт. Визаны жеңилдетүү планы көп тармактардагы чыныгы өзгөрүүлөрдү талап кылган 150 тапшырмадан турат. Алар оңой болду, албетте жок. Өлкө сыртында да, ичинде да көптөр каршы чыгышты. Бирок биз узун жана кыйын жолду чогу басып өттүк. Биз аны жасадык.
Ми пройшли разом. Ми це зробили.
Деди Порошенко. 11 майда Евробиримдиктин кеңеши Украина менен визасыз каттоону жактырган эми документке Европарламент жана Шаркет жетекчилери кол коюуга тийиш. Жаңы эреже биометрикалык паспорту бар украиналык жарандарга жайылмакчы. Алар биримдиктин Ирландия жана Британиядан тышкары бардык өлкөлөрүнө жарым жылда бир ирет 90 күнгө чейин визасыз бара алышат. Жаңы жобо 11 июнда тарта ишке кирет. Биркен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстанга келет. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда 11 майда Кыргызстан тышкы саясий мекемесинин башчысынын орун басары Динара Кемелова Улуттар Уюмунун баш катчысына атайын өкүлү Петко Драгонов менен жолукту. Эки тараптуу кызматташтыкты арттыруу маселелери менен катар Антонио Гутерриштин Кыргызстанга пландалып жаткан сапарынын программасы да талкууланды. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыздар. Эгебиз Азаттык чекит оркеми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүй Талас облустарынын Баткен облустарында 13-18 чейин эле, күндүз 28-30 градуска чейин жылуу. Ош Жалал Абад түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 градуска чейин ысык экен. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градуска чейин ысык. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градуска чейин. Бишкекте түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сөз башында айтылгандай, быйылкы президенттик шайлоону калыс жана таза өткөрүү маселеси жарандык коомдун бүгүнкү жыйынында талкууланды. Ал жыйын таза шайлоо туруктулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деп аталды. Ага саясатчылар, эксперт, жарандык активисттер катышып, алда президент шайлоону калыс жана тынч өткөрүү маселесин сөз кылышты. Жыйынга бийлик өкүлдөрү, парламенттеги башкаруучу коалицияга кирген фракциялардын депутаттары бирок келген жок. Талкууга биздин кабарчыбыз Нуржан Токназарова дагы күбө болгон эле. Назарыңызда анын радио баяны.
Жарандык көзөмөл комитети уюму уюштурган талкууга экс-президент Роза Отунбаева, мурдагы премьер-министрлер Темир Сариев, Феликс Кулов, Жогорку Кеңештеги атамекен Өнүгүү Прогресс фракцияларынан депутаттар, жарандык активисттер жана эксперттер келишти. Уюштуруучулар бийлик өкүлдөрүнө жана бийликчил фракцияларга чакыруу берилгени менен алар келбегенин билдиришти. Талкууда алдыдагы президенттик шайлоого даярдык жана аны таза, тынч өткөрүү эрежелери ортого салынып, катышуучулар өз сунуштарын айтышты. Маселен, мурдагы премьер-министр, Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов президенттикке талапкерлерди жигитче келишим түзүүгө чакырды.
Келишимде 10 чакты шарт жазылган. Талапкерлер аларды аткарууга аракет жасашы керек. Негизгиси бардык талапкерлердин катышуусу менен конкреттүү көйгөйлөрдүн ар бири боюнча ачык дебаттар уюштурулушу зарыл.
Талкууда Кулуфтун бул сунушун кубаттагандар да, четке каккандар да болду. Мурдагы юстиция министри Марат Каипов башка мамлекеттерде деле жигитче келишим түзүү ыкмасы бардыгын айтып, анткени менен анын Кыргызстанда ишке ашуусунан күмөн санады.
Адилет шайлоонун жана Кыргызстанда саясий туруктуулук, коопсуздук өкүм сүрүүгө бир гана Кыргызстандын президенти кепил боло алат.
Мындан тышкары, жыйында шайлоо системасында бир катар алишемдиктер бар экени, кийинки шайлоодо ага жол бербөө керектиги айтылды. Экс-президент Роза Отунбаева өлкөдө саясий куугунтук болуп жатат деп бийликти сынга алды.
Все время получается замкнутый цикл, который не развивается по спирали.
Бүгүнкү кырдаал мурдагыдай эле болуп турат. Атамбаевди колдоп болгон президенттикке талапкерлер мурдагыдай эле саясий куугунтук коркунучунда турушат. Айрымдары камакта, башкаларына кылмыш иштери козголууда, жасалма, жетишсиз негиздер менен камашууда. Бул жерде тандалма камоолор айкын болуп турат.
осознать совокупную ответственность политической элиты.
Мындай мамиле жоопкерсиздикке каршылашууга куугунтуктарга алып барат деп эсептеген экс-президент шайлоого душман эмес, атаандаш катары баруу үчүн, ошондой эле туруктуулугу үчүн саясий элитаны жоопкерчиликтүү болууга диалог түзүгөндөдү. Легитимдүү шайлоону камсыздоо үчүн ишенимди элге сиңирүү зарыл деп ой бөлүштү. Шайлоо системасында өзгөрүү болбогонун активисттер дагы белгилешти. Укук коргоочу юрист Эрик Ирискулбеков шайлоо боюнча БШК эрежелери менен баш мыйзамдын жоолору бири бирине каршы келип жатканына токтолду.
На залог дейт. Конституциянда требование жоқ. Конституция ошондо требование жоқ. Кайча эле проблемаларды, пробелдерди, противоречияларды өзүчө 6 жылдын ичинде парламент иреттегенде келтириш керек эле да. Келтирген жок. Ошол эле проблемалар кайла калат. Азыр кайрадан болсо ошол эле проблемадан болсо конфликт чыгат. Ошол эле кандидаттар чыгып айтышат. Мына ушундай болуп атат. Анан всё это приводит к чему? Вопрос легитимности избранного президента.
Бир катар саясатчылар шайлоолордо талапкерлер бийликчи жана оппозициячы болуп экиге бөлүнүп калганын, баарына бирдей мамиле жок деген пикирлерин билдиришти. Анткен менен форумга катышкан БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекова бардыгына калыс жана реалдуу атаандаштык шарты түзүлдү деп белгиледи. Анын айтымында Боршайком шайлоону мыкты деңгээлде өткөрүүгө болгон күч аракетин жумшап жатат. Шайлоо процессин мыкты деңгээлде уюштуруу менен катар талапкерлер ортосунда калыс атаандаштыктын болушу маанилүү. Алдыдагы президенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жүрүшүн жана жыйынтыктарын интернет онлайн режимде көрүп туруу мүмкүнчүлүгү болот. Өткөн шайлоо өнөктүгүм маалында борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына кирген интернет колдонуучуларынын саны 20 эсе көп болуп кеткендиктен онлайн режим камсыз кылынбай калган. Нуржан Шайылдабекова система ачык болуп калганына карабай, айрым саясатчыларда дале күмөн ойлор жаралууда деп эсептейт. Жыйында ал президенттикке ат салышаарын айткан айрым саясатчыларды мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзүүдөн баш тартууга чакырды. Үгүт иштерине окшош иш аракеттер президенттикке талапкер катары аттана турганын жарыя кылган айрым талапкерлерде байкалып жатканын жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Усупбекова дагы ырастайт.
Эки талапкер конкретно ушул процесске уже ийинип калды. Менин оюмча бул көбүнчө Баманов менен Сариев.
Бирок мыйзам боюнча талапкерлердин мындай аракеттерине эч ким тоскоол боло албайт. Быйыл күздө өтөр айтылып жаткан президенттик шайлоонун такта атасы азырынча белгисиз. Уюштуруучулар шайлоону утурлай мындай талкуулар дагы өтөрүн маалымдашты. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Президенттик шайлоо алдындагы саясий диалогту жандандыруу баардык саясий күчтөрдүн милдети болууда. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн жарандык форумдун уюштуруучуларынын бири Динара Ашраконова билдирди. Ал форумдун жыйынтыгы жана өлкөдөгү акыркы саясий абалга таасири тууралуу кабарчыбыз Бакыт Асанов менен маегинде айтып берди.
Биринчиден бул форумдун негизи диалог катары ушул площадкага баардыгына керек экенин, баардыгы сусап турат маалымат алмашуу, талкуу, өзүнүн бир коркунучтарын айтууга баары сусап кесте биз ушул форумду өткөзүп калыптырбыз. Ошондуктан баардык саясий күчтөр келип катышып бергенине биз өзүбүз дагы абдан таң калдык. Албетте бул өкүнүчтүү, бийлик тармагынан да бийлик партиялар келбей койду. Эми алардын өзүнүн иши болуш керек. Эгерде алар диалогко даяр эмес болсо, анда бул эми экинчи суроо. Бүгүнкү форумда абдан көп ар кандай темалар айтылды. Биз ушул жыйынтыгына эгерде карасак, көйгөй абдан көп президенттик шайлоонун алдындагы абал, ошол эле кайрадан эрежелери, административдик ресурс, бийликтин азыркы жүргүзүп аткан саясаты, ошонун баары бүгүн эске алынды. Бүгүн ошонун баары тең айтылып кетти. Албетте эми президенттик шайлоонун алдындагы ушул абалды күчөтүп кетпейли, кайрадан ушул бир компромисс же кандай бир ушундай абалды оңдогонго чакыруулар абдан көп болду. Баардыгы ошол оңдогонго бир бийликке өзүнүн сунуштарын айтып, эгерде бийлик аларды укса, өзүнүн жардамын бергенге дегенди анын баары тең даярдыгын дагы айтып кетти.
Анан мына сиз белгилеп өткөндөй абдан көп ар түркүн саясий күчтөр, саясий лидерлер пикирлерин айтып, чакырыктар менен сунуштар менен чыгышпадыбы? Мына ушул чакырыктар, сунуштардан бир кандайдыр бир бийлик органдары мамлекеттик органдар тиешелүү сунуштарды кабыл алат деген ойдосузбу?
Форумдун аягында биз атайын баардык катышуучулардын атынан декларация кайрылуу катары кайсы бийликтерге кайсы маселеге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек деген ошондой бир итоговый документ иштетилип атат. Анын баарын тең биз азыр дагы көп сунуштар түшкөн үчүн форумда анын баарын тең аягына чейин бул жарандык көзөмөлдөө комитети иштетип баарын менен макулдашып эмки жумада сөзсүз массалык маалымат каражаттарга таратат.
Бийлик тараптан кандайдыр бир, маселен, бүгүн Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдуллабекова катышпадыбы? Тиешелүү орган жетекчиси катарычы. Анан башка бийлик органдары көңүл бурат деген ишеним барбы?
Биз негизи бул форумга ушул шайлоо процессин көзөмөлдөгөн камсыздаган органдарды чакырганбыз. Ошондуктан Борбор шайлоо комиссияны чакырганбыз, өкмөттү, парламенттин жана президенттин аппаратынан чакырганбыз. Бирок башка органдарды биз чакырган жокпуз, анткени биз ойлогонбуз. Өкмөттүн башчысы, премьер министр өзү келип катышып, анын баарын тең эгерде укса ошонун баарын айтат. Эми азыр алар катышпай калган үчүн биз экинчи форумда или ошол эле декларацияда кандай көйгөйлөр айтылды, кандай сунуштар айтылып атат, ошого карата эмки форумга эгерде керектүү бир сунуштар башка эме органдарга кайрылуу болсо, алар дагы сөзсүз массалык маалымат каражаттарга жаябыз. Эң негизги биз бул диалогду баштадык, бирок азыркы бул диалог деген башка диалогдорго, башка форумдарга түрткү катары болот. Башка форумдарда азыр мына саясий саясатчылар дагы, башкалар дагы айтып атышат, өзүбүздүн интеллектуалдар өзгөрөт, алар деген ушуну деген улантып кетишет,
деди укук коргоочу Динара Ошуракунова. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Пакистандын Балычстан аймагында парламенттин жогорку өкүлү бараткан кортеж бомба кабылып, кеминде 25 киши набыт кеткени кабарланды. АКШ президенти Дональд Трамп Украина менен Орусияны тынчтыкка жетишүүгө чакырды. Эки өлкө өкүлдөрү менен Ак Үйдө өзүнчө жолуккандан кийин Трамп Твиттерге Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров жана Украин башкы дипломаты Павло Климкин менен сүрөттөрүн коюп, тынчтык орнотолду деп жазып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорго кайрылып, Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматы же Азаттык радиосуна каршы анын атынан берилген доо арызды артка кайтарууну суранды. 12 майдагы билдирүүдө Атамбаевдин маалымат кызматы президент доо арыздан баш тартууну сунуш кылганы айтылган. Билдирүүдө Кыргызстан сөз эркиндигинин негизги принциптерине берилгендигин жана жоопкер журналистиканы урматтары баса белгиленген. Кыргызстанга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш иш сапары менен келүүдө. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги бүгүн маалымдады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми Израилдик турмуштун окуялары менен улантабыз. Ооганстандагы коопсуздук кырдаалы алдыдагы 1.5 жыл ичинде дагы начарлайт. Мындай божомол АКШ Сенатынын чалын комитетиндеги атайын угууларда айтылды. Кошмо Штаттар менен катар НАТОнун калган өлкөлөрдө учурда Ооганстандагы аскерлерин көбөйтүү боюнча чечим кабыл алуу алдында турат. Бирок бул чет элдик күчтөр мурдагыдай болуп согуш процессине кайра тикелей катышат дегенди билдирбей тургандыгы дагы айтылууда. Бул тууралуу толугураак мен Улан Алымкулуудан баяндайм. Ооганстандагы кырдаал алдыдагы 18 айда оңолбостон кайра начарлай турганы жөнүндө Сенаттын чалгын комитетинде угуу учурунда АКШнын улуттук чалгын боюнча директору Дан Коатс билдирди. Ал белгилегендей, бул өлкөдө америкалык аскерлердин санынын бир азга көбөйтүлүшү деле кырдаалдын жакшыруусуна олуттуу салым кошо албайт.
Intelligence community assesses that the political insecurity situation
Кошмо Штаттардын чалгын жамааты Оогансандагы саясий кырдаал жана коопсуздукка байланышкан кырдаал АКШ менен анын өнөктөштөрүнүн аскерий жардамы бир аз көбөйгөн күндө да 2018-жыл ичи начарлачыдай деп эсептейт. Бул начарлоо Оогансандагы оор экономикалык кырдаал менен негизделет. Талибандын өзгөчө айыл аймактарында утушка жетишүүсү уланчыдай. Ооган коопсуздук күчтөрүнүн ишмердиги талибандын операцияларынан, жоготуулардан, дезертирликтен, материалдык техникалык колдоонун начарлыгынан, жетекчиликтин алсыздыгынан улам жакшы эмес.
Америкалык медиа уштаптары жазгандай, Вашингтон Талибанга жана Ислам мамлекеттоуна каршы күрөшүү үчүн Афганистандагы аскерлердин санын 3000 көбөйтүүнү караштырууда. Пентагондон Ак Үйгө мына ушундай сунуш жолдонду. Кезинде саны 100 000 ашкан аскерлер чыгарылып, 2014-жылы НАТОнун бул жердеги согуштук операциялары расмий аяктаган соң, азыр Афганистанда 13 000 гана чет элдик жоокер калган. Алардын 8400 америкалык, калганы НАТОнун башка өлкөлөрүнүн аскерлери. АКШнын Афганистан боюнча атайын башкы инспектору өткөн айдын соңунда Конгресске жолдогон акыркы баяндамада Афган өкмөтү азыр өлкөдөгү 407 райондун 60% жакынын гана көзөмөлдөрү көргөзүлгөн. Өткөн аптада эле Талибан Борбор Азия менен чектеш Кундуз провинциясынан дагы бир районду басып алды. Андан мурун Тажикстан менен чектеш Бадахшан провинциясынан апрелдин соңунда басып алган Зебаг району кайра ушул аптада өкмөттүк күчтөр тарабынан бошотулду. Афганистандагы аскерлердин санын бир азга көбөйтүүнү НАТОнун башка өлкөлөрү дагы караштырууда. Бул тууралуу баш катчы Йенс Столтенберг ушул аптада Британияда болгон чуунду айтып, бирок бул согуштук операцияларга тикелей катышуу дегенди билдирбесин белгиледи.
Биз аскери бийликтерибизден Афганистандагы аскерий турмубузду бир нече миң жоокерге көбөйтүү менен чыңдоо жөнүндө өтүнүч алдык. Азыр биз бул өтүнүчтү карап жатабыз. Бирок бул Афганистанда аскерий операцияга кайра аралашуу дегенди билдирбейт. Биз мурдагыдай эле операцияларга кеңеш берүүнү, колдоо көргөзүүнү гана улантабыз. Анткени мен бекем ишенгендей, терроризмге каршы күрөштүн эң жакшы куралым жергиликтүү күчтөрдү мына ушул күрөшкө үйрөтүү. Афганистандагы аскер контингентибиздин жалпы саны боюнча чечимди алдыдагы бир нече аптада кабыл алабыз.
Ушул айдын соңунда Брюсселде НАТОнун кезектеги саммити өткөнү жатат. Афганистандын күн тартибиндеги негизги маселелердин бири болору күтүлүүдө. Абдырлыкта Афганистандын өзүндө өкмөт ири кол башчылардын бири менен түшкөн талаштуу макулдашуунун аткарылышы жагынан айрым маселелер чыккандыгы белгилүү болду. Жакында эле кабылга өзү дагы чоң салтанат менен кайтып келген Гүлбедин Хекметиярдын Хизби Ислами тобу куралстануудан баш тартууда. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси алардын мындай кадамын тынчтык келишими шарттарын бузгандык катары баалоодо. Хекметиярдын Хизби Ислами тобунда кеминде 3500 согушкер бар. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыктын программабызды улантабыз. Кыргызстан жана Тажикстандагы ооган согушунун ардагерлери Баткенде чогулуп, элдик терроризмге каршы аталган жыйын куруштуу. Алардын кеңешмесине биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы күбө болгон.
Кыргызстандагы Ооган согушунун ардагерлер бирикмесинин демилгеси менен Ооган согушунун ардагерлери эл аралык терроризмге каршы деп аталган жыйынга Жогорку кеңеш депутаты, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Тажикстандын Согдо облусунан да Ооган согушунун ардагерлери катышты. Жыйында негизинен террордук топтордун аракетине каршы турууда коомчулукту үгүттүү, жаштарга таалим тарбия берүү, мыйзамсыз агымдарга жаштарды азгырууга бөгөт коюу жана анын кесепеттери ортого салынды. Ооган согушунун ардагерлер бирикмесинин Тажикстандын Согдо облусу боюнча жетекчиси Камил Содиков интернационал ардагерлер Тажикстандагы жарандык согуш учурунда да мамлекеттүүлүктү сактап калууда зор күч болгонун айтып, ушундай абал жаралган мезгилде коомду терс көрүнүштөн сактап тынчтыкты курууда милдетибизди аткарышыбыз керек дейт.
Согде облусунда эле 3000 ашык ардагерлерибиз бар. Ар бир район шаарда бөлүмдөрүбүз иштейт. Бул өзү чоң күч. Биз жаштарга согуш бүлгүн салуунун кесепеттери, бейпилдик эмне экенин, согушту баштан кечирген киши катары айтып, түшүндүрүү менен тынчтыкты сактоого жардам бере алабыз. Азыр биз биригип мындай жаман көрүнүштөрдүн алдын алууга аракет жасашыбыз керек. Жарандык согуш жүргөн учурда биздин куралдаш досторубуз Тажикстанда мамлекеттүүлүктү сактап калууда зор салым кошкон.
Для восстановления конституционного строя Республики Тажикстан.
Эл аралык терроризмди каржылоо улам жаңы абалда, жаңы ыкма, жаңы куралдар менен камсыздоо күчөп жатканынан улам ар бир мамлекет же кызматтар өз алдынча мындай көрүнүшкө каршы туруусу мүмкүн эместиги белгиленди. Ал үчүн качан гана бирдей кызматташтык менен аймактагы биргелешкен аракеттер гана туруштук бере алат дейт тажикстандык ардагер Икром Ахмедов.
Мен Афганистанда аскердик милдетимди аткарып келгенден кийин жумуш менен кайра барып 3 жыл жүрүүгө туура келди. Канчалаган баңги заты өстүрүлгөн плантациялар көрүнүп турат. Мына ушул наркоз заттар соодасы кишилерди адамзатка каршы тукурууга, жек көрүүчүлүккө жумшалып жатат. террордук топтордун улам жаңы ыкмалар, жаңы куралдар менен аракеттенип жатканын баамдап жатабыз. Ошого жараша биз да биригип жаңыча кызматташууну, аракеттенүүнү колго алышыбыз керек.
Бул жолку иш-чара КМШ өлкөлөрүндөгү ООГАН ардагерлеринин күзүндө Баку шаарында өтүүчү терроризмге каршы жыйындын алдын алган демилгелердин башталышы болду. ООГАН ардагерлер бирикмесинин республикалык башкаруу жетекчиси Тыныбек Кадыров ар бир облуста мындай иш-чаралар өткөрүлүп эле калбастан ооганчы ардагерлер арасында да жаштар арасында да түшүндүрүү чаралары зарыл дейт.
Вообще-то бар. Эми биздин Кыргызстандан билбейм, Бабышбаман мурунтан билесиңер. Жуман Намангени, булар ушул Афган согушунун ардагерлери, Өзбекстандын Афган согушунун ардагерлери болчу. Ушулар кандай немелер уюштуруп коюлат? Социалисттер бар.
Араңыздарда жүрүшүңүздөр керек экен.
Биз айттык, ар бир областта өткөрөбүз ушундай иш-чараны. Колубуздан келсе бир салымызды кошоюлу деген ушуну болтурбоо максатында. Биздин главный эме анан жаштарды айтып түшүндүрүп буга болбойт деген нерсени.
Кийинки ушундай иш-чара Кыргызстандын башка облустарында да уюштурулуп, Тажикстанда да демилге колго алынмай болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун дагы бир окуясы тууралуу. Майлуусуз шаарынын Сарыбай аймагындагы жашоочулар 2 аптадан бери тоо бетиндеги ат жол менен каттап жатышат. Буга автожолду көчкү басып калышы себеп. Жөө жалаңдап шаарга каттап эшек атка күнү түшүп аткан алыс айыл тургундарынан кесиптешим Улан Эгизбаев кабар алып келди.
Тоо боорунда жалгыз аяк жол, төмөндө көчкүнү жиреп буркан шаркан түшүп агып жаткан майлы суу дарыясы. Эркинбек Кадыкулов күндүн ысыгында жөө жалаңдап уулун мектептен алып кетип баратат.
Ылдыйдан окуудан балам алып келе атам байрамга. Жогоруда турабыз көгөйдө.
Кантип каттабыз? Ушу монтип жол кылып беришти, ушу жол менен каттап атабыз эми. Кыйналып продуктарын ушул жерден ташып
28 апрелде майлы суу шаарынын Сарыбай аймагындагы Койташ тилкесинде көлөмү болжол менен 18 000 м³ көчкү түшүп дарыяны бөгөгөн. Автожол суу алдында калган. Мындан улам жергиликтүүлөр шаарга Асканын боорундагы жалгыз аяк жол менен каттоого аргасыз. Алардын бири Замира Кенжебаева сарыбейликтер жаратылыш кырсыгынын азабын тартып жатканын айтууда.
Водозаборго кетип аткан жолубуз түшүп калды. Аны көрдүңөрбү? Ошол түшүп калды. Ошол жерде основной труба бар. Ошону эме алып келсе шаарга суу барбай калат биринчиден. Экинчиден аны оңдойбуз деп атканда бул жер түшүп калды бул жактан. Азыр эми элдер продуктардан бар жоктон кыйналып атат. Бул жерден ташыган эчтеке жок. Скорый помощь өтө албайт. Магазинчилер ушинтип эшек пешек менен ташып атышат.
Жер көчкү коркунучунан улам Сарыбай аймагындагы 42 үй бүлө коопсуз жерлерге, чатырларга көчүрүлгөн. 4 баласы менен үйүнөн мажбурлап көчүрүлгөн Аскар Батыркулов жергиликтүү бийлик качан кыймылдайт деп күтүп отурганын айтууда.
Биринчи май күнү эч ким жаткызбай коюшту. Ушул жерди айланат милициялар баарын ушул жака алып келип көчүрүп палата тигип ушул жака көчүрүп койду. Анан ушу күтүп отурабыз эми кандай бир чечим чыгарса ошо чечимге карап иш кылайын деп. Анан анча мынча суук бук болсо туугандардыкына барабыз, жамгур памгур жааган. Анан ушинтип тоо аякта тоо биякта эле жүрөбүз ар жерде бир түнөп эле.
Биз барган учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн таап алганыбыз жок. Айыл аксакалы Тынарбек Абдиев элден кабар албайт деп бийлик өкүлдөрүнө нааразы.
Көчүп чыкканыбызга мына 8 күн болду. Бирөө бир инсан келип кабар албай атат. Чоңдордон жок. Бир эле участковый жүрөт болду.
Анткен менен кыргыз өкмөтү сары бийликтердин көйгөйүн тезинен чечүү үчүн болгон аракетин жумшап жатканын айтып ишендирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул боюнча өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мекемелерге тапшырма бергенин билдирди.
Мыйзамга ылайыктуу алардын тагдырын жергиликтүү бийлик бар, мэрия бар. Алар атасы, ошолор чечиш керек. Жолду боюнча жолду премьер-министр барган, ошо барган күнү Минтранска тапшырып берген, ошол акчасы чечип берген Минтранска. Тез аранын ичинде салып берилди деп капкандай жол болуп.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги майлы сууда көчкү коркунучу дале актуалдуу экенин эскертет. Аймакта уран калдыктарын сактоочу 36 жай болгондуктан алардын айрымдары көчкүнүн нугуна туура келет. Мындан улам калдык жайлары көчкүгө кошумча коркунуч. Улан Эгизбаев, Азаттык, Жалал Абад, Майлы Суу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио үчүнө чыгарылышын угаласыз. Анын бүгүнкү санында Франциядагы президенттик шайлоо жыйынтыгынын маанисин жана Сирияда коопсуздук зоналарын түсүнүп караган, бирок аткарылуу механизмдери азырынча анык эмес жаңы планды талкуулайбыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева президенттик шайлоого арналган жарандык форумда кыргызстандык саясатчыларды шайлоодон шайлоого чейин жашап жатышат деп сындады. Мындай мамиле жоопкерсиздикке, каршылашууга, куугунтуктарга алып барат деп эсептеген экс-президент шайлоого душман эмес, атаандаш катары баруу үчүн, туруктуулук үчүн саясий элитаны жоопкерчиликтүү болууга жана диалог түзүүгө чакырды. Баева легитимдүү шайлоону камсыздоо үчүн ишенимди элге сиңирүү зарыл деп эсептейт. Буга чейин Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телепрограммасында КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров саясатчылардын шайлоо алдындагы тынчсыздануусу тууралуу пикирин билдирип, президент болом дегендердин коркону бийлик эмне үчүн дегенде, өзүнүн президенттик шайлоодон өтүп кетишине көзү жетпесе же экинчи жагы ошол бийликти жамандоо жолу менен өзүнүн рейтингин көтөрүү деп айткан. Эле жарандык көзөмөл комитети уюму Бишкекте таза шайлоо туруктуулуктун жана тынч бийлик алмашуунун негизи деген темада форум өткөргөн. Ага Отунбаевадан тышкары экс-премьер-министрлер Феликс Кулов, Темир Сариев, Амангелди Муралиев, Жогорку Кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, укук коргоочулар катышты. Президенттик шайлоонун так датасы азырынча жарыялана элек. Пакистандын Балучистан аймагында парламенттин жогорку өкүлү бараткан кортеж бомбага кабылып, кеминде 25 киши набыт кетти, 30дайы жараат алды, 10 кишинин абалы оор деп кабарланууда. Сенат төрагасынын орун басары Абдул Гафур Хайдери жеңил жараат алды. Өкмөттүн маалымат катчысы Анварул Хак Какар жолдун боюна коюлган бомба жарылганын, Хайдери Жамият Улема Ислам партиясынын бир нече мүчөсү жарадар болгонун билдирди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алек. Жаратылыш ресурстарына бай Балучистан көптөн бери мазхаб аралык зордук зомбулуктан, экстремист исламчылардын чабуулдарынан жана жикчилерден жапа чегип келатат. Ар кыл жаңжалдардан 2004 жылдан бери чөлкөмдө миңдеген кишинин өмүрү кыйылды. Түрк бийликтери Истанбул биржасынын мурдагы кызматкерлери кармалганын билдирди. Анадолу Кабар агенттиги 12 майда маалымдагандай, 6 чөлкөмдө динаятчы Фетхулла Гүлендин жактоочулары деп чектелген 62 киши кармалганын жазды. Операция ушул учурда дагы уланууда. Ага чейин Хабертүрк гезити алар былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин иштен кетирилген Стамбул биржасынын кызматкерлери болчу деп кабарлаган. Анкара ушу тапта АКШда возгунда жүргөн Гүлен ошол кутумду уюштурган деп экстрадициясын талап кылып келатат. Динаятчы өзү ишке ашпай калган көтөрүлүшкө тиешеси жоктугун растоодо. Ал окуядан кийин расмий маалыматтар боюнча 10,000 деген киши камалды. Мамлекеттик мекемелердин, коопсуздук органдарынын кызматкерлери, илим, билим берүү тармактары иштеген 140,000 көп киши жумуштарынан алынган. Өткөн айда өз ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү караган референдумду жеңген президент Реджеп Тайип Эрдоган 16 майда Вашингтондо Дональд Трамп менен жолугушмакчы. Алеми Лондондо АКШ коргоо министри Джим Мэттис жана түрк премьер-министри Бинали Йылдырым сүйлөшүү өткөрүп, ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөшүп жаткан сириялык курдтөрдү куралдандыруу маселесин талкуулашты. Пентагондун башчысы анын өлкөсү Түркияны коргоого мурдагыдай эле дилгир деп ишендирди. Мэттис сириядагы курдтөргө берилген курал жарактан Ирак менен Түркиядагы күрд согушкерлери, атап айтканда күрд жумушчу партиясы пайдаланышы ыктымал деген Анкаранын камтамасын жакшы түшүнгөнүн белгиледи. ПКК деген ат менен белгилүү жикчилер партиясы АКШ-да жана Түркияда террордук уюм деп таанылган. Вашингтон курал жарактын кас тараптын колуна өтпөөсүн көзөмөлдөө үчүн Түркия менен чалгындоо маалыматтар менен көбүрөөк бөлүшүп турууну сунуш кылды. Өзбекстандын Фергана шаарында чек ара аймагындагы кыргыз-өзбек кызматташтыгы талкууланды. Өзбек басылмалары маалымдаганына караганда, Баткен облусунун Кадамжай районунун акими Акрам Мадумаров баштаган делегациянын курамында аксакалдар, активисттер да болду. Алар 170 ишкананын продукциясы коюлган көргөзмө менен таанышты. Натыйжада 15ге жакын ишкер ортосунда эки тараптуу кызматташтык тууралуу макулдашууларга кол коюлду. Чек арадагы кызматташтыкты ынтымакты бекемдөөгө багытталган бул сыяктуу иш-чаралар 2016 жылдын күзүнөн тарта активдешүүдө. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Франциянын ички саясий багытын өзгөртүүгө бел байлаган Эммануэль Макрон Евробиримдиктин келечегинен үмүт жандырган жаңы француз президенттин алдында кандай милдеттер турат? Сирия боюнча жаңы план аткарылуу механизмдери, азырынча анык эмес болуп турган коопсуздук зоналары согуштун азабын чеккен өлкөгө эми тынчтык алып келе алабы? Азаттыктын биз жана дүйнө тили программасынын кезектеги санында мына ушул маселелерге кайрылды. Азыр назарыңызда кабарчыбыз Айнура Жекше кызы алып барган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы.
Мисалы Франциянын жаңы шайланган президенти 39 жаштагы Эммануэль Макрон бир нече күндөн кийин ант берип ишке расмий киришмекчи. Өлкө тарыхындагы эң жаш президент буга чейинкилерден айырмаланып, 50 жылдан бери башкарууда болуп келген салттуу партиянын өкүлү эмес. Калың элге мындан 3 жылдай мурун эле таанылган Макрондун ийгилигинин сыры эмнеде? Елисей сарайынын жаңы кожоюнун алдында эми кандай максаттар турат? Анын жеңиши Франция гана эмес, Европа үчүн кандай мааниге ээ? Ашынган улутчулдар эмне себептен Францияда жылдан жылга популярдуу болуп баратат? Бул теманы талдоочулар студиябыздын коногу Мартен Мишло жана Бишкектен байланышта турган Ильяс Бекболотов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Шайланганын эртесиле Эммануэль Макрон 2-чи дүйнөлүк согушта курман болгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасына катышты. 14-чү майда бийликти Франсуа Олланддан расмий өткөрүп алгандан көп узабай, Германияга барып канцлер Ангела Меркель менен кездешмекчи. Майдын этегинде болсо НАТОнун саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп жана башка дүйнөлүк лидерлер менен алгачкы жолугушууларды өткөрөт. Бирок жаңы президенттин алдында эң негизгиси шайлоого чейин убада кылып келгендей бөлүнүп калган Францияны бириктирүү, жумушсуздукту оздуктоо, экономиканы көтөрүү, өңдөө, олуттуу маселелер турат. Бул үчүн Макрон биринчи кезекте өкмөт куруп, июндагы парламенттик шайлоодо партиясы мүмкүн болушунча көбүрөөк мандат алууга тийиш.
Notre tâche est immense. Elle imposera de construire.
Биздин алдыбызда чоң максат турат. Ага жетүү үчүн эртеңден баштап эле чыныгы көпчүлүктү түзүүгө киришебиз. Ал көпчүлүк өлкө үмүт артып жаткан, өлкөбүз татыган өзгөртүүлөрдү ишке ашырууга тийиш.
Et c'est ce qu'il mérite. Cette majorité de changement.
Кесиби боюнча банкер, мурдагы экономика министри алга деген кыймылын бир жылга жетпеген убакыт мурун шайлоого аттанарын жарыялагандан кийин түзгөн. Жеңиштин эртеси кыймыл Алга Республика деген аталыштагы партия болуп өзгөртүлдү. Артында салмактуу партиясы жок, калың элге кечээ эле таанылган Макрондун ийгилигин көпчүлүк аналитиктер анын жаңылганууга, өлкөнүн саясий айдыңын өзгөртүү убадасы менен түшүндүрүшөт. 40 жылдан бери өлкөнү башкарып келаткан салттуу партиялардын саясатынан ичи чыкпаган добуш берүүчүлөр борборчул талапкерге артыкчылык беришти. Анын үстүнө экинчи айлампада ага таандаш болуп ашынган улутчул партиянын лидери Марин Ле Пен чыгып, солчулдар да оңчулдар да өз шайлоочуларын Макронго добуш берүүгө үндөп келишти. Бул жолу элдин катышуусу өтө төмөн болгонун да белгилей кетүү зарыл. Добуш берүүчүлөрдүн 25%ге жакыны шайлоо участкаларына таптакыр барбоону чечирсе, дагы 12%ге жакыны актай бюллетень таштап, эч кимге артыкчылык бербөөнү туура көрүшкөн. Макрондун жеңиши популизм өсүп, ашынган күчтөр улам бир өлкөдө баш көтөрүп жаткан чакта бирдиктүү Европанын ийгилиги катары кабыл алынууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель өнөктөш мамлекеттин жаңы президентин биринчи болуп куттуктады.
Ich habe mich über den großartigen Wahlerfolg von
Эммануэль Макрондун шайлоодогу ийгилиги мени абдан кубандырды. Мен аны дароо телефондон өзүм куттуктадым. Макронго миллиондогон француздар гана эмес, Германияда, бүтүндөй Европада көптөгөн адамдар үмүт артышат. Ал шайлоо кампаниясында бирдиктүү Европаны, дүйнөгө ачыктыкты жактап келди. Макрон социалдык рынок экономикасынын коргоочусу. Германия менен Франция тагдырлаш өлкөлөр.
Жекшемби күнкү шайлоону Макрон 66.1% добуш менен жеңген. Лепенге 33.9% тийген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Мишло мырза, Эммануэль Макрондун жеңиши эң биринчи кезекте Франция менен француз эли үчүн кандай мааниге
ээ?
Биринчиден, Макрондун жеңиши Франциянын Европачыл багытын бышыктады. Шайлоонун экинчи турунда франциялыктарга бирдиктүү валюта, евродон баш тартууну, кайсы бир түрдө евро шаркеттен чыгууну жактаган Лепен айы менен ачыктык саясатын туткан Макрон ортосунда тандоого туура келген. Экинчи бир маанилүү нерсени белгилей кетүү зарыл. Макрон мырза француздардын саясатка, саясатчыларга ишенимин кайтарууга убада кылып келди. Бул ушул тапта абдан чечүүчү маселе болуп турат. Ушул шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө элдин саясий партиялардан, башкаруудагы саясатчылардан үмүтүн үзүп койгону даана байкалып калды. Макрон саясий турмушка жаңы дем берет деп ишенгендер көп.
Мына азыр калган талапкерлерди сөз кыла кеттиңиз, алар күчтүү саясатчылар болчу. Макронду болсо мындан 3-4 жыл мурун калың эл таанычу эмес. Мисалы, Жак Ширак чоң саясатка аралашып баштагандан 28 жыл өткөндөн кийин гана президент болуп шайланган. Макрондун ийгилигинин сыры же сырлары эмнеде?
Францияны жакшы билген адамдарды балким таң калтыра турган нерсени белгилей кетейин. Макронду жеңишке алып келген себептердин бири анын жаштыгы жана саясий системадан тышкары болуп келгени. Францияны 50-60 жылдан бери жетектеп келаткан кишилер жаш кезинен бери саясий партияларда жүрүп такшалган бышкан саясатчылар. Анан эле саясий тажрыйбасы экономика министрлигин 2 жыл жетектөө менен гана чектелген Макрон пайда болуп калды. Ал саясий айдыңда саясатты башкача ыкмалар менен жүргүзөм деген жаңы бир күч катары кабыл алынууда. Демек, анын жаштыгы артыкчылык берди десек болот. Экинчиден, 1958 жылдан бери өлкөнүн саясий картинасын түзүп келген оңчулдар менен солчулдардын ажырымын жоюу аракети элди тарталды. Макрон эки негизги партиянын тең жакшы жерлерин алууга жетишти.
Эми Бишкектеги маектешибизге кайрылсам, Ильяс мырза, Франциядагы шайлоого эмне себептен бул ирет дүйнөдө өзгөчө көңүл бурулду?
Я думаю, что основной и главной причиной, почему...
Менимче, Франциядагы соңку шайлоонун бул ирет Европада эле эмес, бүткүл дүйнөдө көңүл бурдурганынын негизги себеби Марага евробирендик менен келечек кызматташтыктын багыттары боюнча көз караштары радикалдуу айырмаланган талапкерлердин келгени. Биз билгенден элдик фронттун лидери Липен айым эгер шайлоону жеңсе, өлкөсүн биримдиктен чыгаруу үчүн референдум өткөрөрүн айтып жатпадыбы? Анын оппоненти шайланган президент Эммануэль Макрон болсо, евробиримдиктин алкагындагы тыгыз интеграциянын жактоочусу. Франция биримдиктин катардагы эле мүчөсү эмес, түзүүчүлөрдүн бири дагы болуп эсептелет. Евросоюзда Франция үчүн жөн эле биримдик эмес, идея деп айтсак жарашат. Франция аны айланткан негизги дөңгөлөктөрдүн бири. Франциянын Евросоюздан кетиши кандайдыр бир домино жараянын баштап, бул биримдиктин Британиядан, Брекситтен кийин мындан аркы дезинтеграциясына алып барышы мүмкүн эле.
Дальнейшую дезинтеграцию этого союза.
Рахмат, ушул сырткы өлкөлөр менен байланыш темасын улап, Эммануэль Макрондун тышкы саясатына кандай карарын Кубат Касымбеков айтып берсе.
Эммануэль Макрон соңку жылдары Франциянын дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү орду алсырады деп эсептейт. Ал тышкы саясат боюнча программасында мен Францияны көз карандысыз, гумандуу жана европалык державага айлантуу үчүн так жана чечкиндүү дипломатия жүргүзөм деп белгилеген. Европа 39 жаштагы Макрондун тышкы саясатында башкы сапта турат. Ал Европа биримдигин, бирдиктүү валютаны колдойт. Бирок уюм реформага муктаж дейт. Анын шайлоодогу жеңиши Брекситтен кийин уюмдун келечеги үчүн кооптонуп жаткан Европа лидерлерин бекеринен кубанткан жок. Салыштыра кетсек, шайлоодогу атаандашы Улуттук фронттун лидери Марин Лепен мигранттардын агымын чектөөгө үндөп, Франциянын Евробиримдиктеги мүчөлүгүн референдумга коерун айткан. Макрон Орусиянын тышкы саясатын коркунучтуу деп нөздөйт. Эгер Орусия Украинадагы кырдаал боюнча Минск келишимин урматтабаса, санкциялар кала берерин билдирет. Анын штабы Орусияга байланышы бар хакерлердин чабуулуна кабылганын билдирген. Орус тарап болсо муну четке каккан. Макрон түндүк Атлантикалык альянсты колдойт. Ошентсе да уюмдун өтө кеңири аймакка жайылуусун кубаттабайт. Ал Франциянын уюмдагы коргоонуу чыгымдарын 2025 жылга чейин ичкидүү продукциянын 2% тендегиси келет.
Ошентсе да, Макрондун тышкы саясат программасында Европанын коргоону тармагын бекемдөөгө артыкчылык берилет деп жазылган.
Мерси. Ильяс Мырза, алдыда Орусия менен мамилелер жөнүндө сөз болбодубу? Макрондун атаандашы ашынган улуучул Марин Ле Пен биринчи айланбага чейин эле Москвада болуп, президент Путин менен да жолугушкан. Ал эми Макрондун штабы орусиялык хакерлердин чабуулуна туш болгонун айтып келишти. Орусия өзүнө ылайыктуу президенттин келиши үчүн аракет көрдү деп ойлойсузбу?
Если вы спросите меня, хотела бы Россия, чтобы во Франции
Эгер сиз менден Орусия Францияда президенттикке аларга кыйла достук маанайда саясат жүргүзгөн талапкер келишин кааладыбы деп сурасаңыз, ооба демекмин. Менимче Орусия буга кызыктар эле болду. Эгер Орусияда Франция шайлоосуна таасир көргөзө алгыдай реалдуу рычагтар бар беле деп сурасаңыз, жок демекмин. Менимче Франция четелдик таасир, өзгөчө шайлоо жараянында андай таасир иштеп кете ала турган өлкө эмес. Ле Пен айым шайлоо өнөктүгү кызыган кезинде Орусияга келип, партиясы үчүн Орусия банктарынан насыя алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү айтылып жазылбадыбы? Анткен менен бул маселелердин баарын көзөмөлдөөгө болот. Евробиримдикте Франциянын өзүндө да саясий партияларды, кыймылдарды шайлоо жараянын каржылоону абдан мыкты тескеген мыйзамдар бар. Андыктан Ле Пен айымдын партиясына насыя берүү аркылуу Орусия Франциядагы шайлоо жараянына таасир көргөзүүгө умтулду деп айтуу абдан эле примитивдүү болуп калмак. Ал эми дүйнөлүк прессада жазылып, кээ бир расмий өкүлдөр билдирүү да жасашкан хакердик чабуулдар боюнча айтсак, ишенимдүү далилдер, так фактылар алынмайынча биз балким бул маселедеги толук чындыкты биле албайбыз. Кайра эле менимче Францияда да, Евробиримдикте да бул боюнча так мыйзамдар, тескөө механизмдери бар. Эгер чын эле ошондой аракет жасалса, ага каршы контур чараларды да көрүүгө болмок.
В соответствии с которым можно было бы предпринимать какие-то контрдействия, если таковые действия имели место.
Ильяс Мырзанын жалпысынан алганда Франциядагы шайлоо процесси эмнеси менен кызыктуу болду? Кыргызстан ылайыкташтырып алчу принциптерди байкадыңызбы сиз?
Дело в том, что совсем недавно я был за границей в Турции.
Мен жакында эле конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде Түркияда жүрүп калдым. Ал жерде бир кызыктуу учур болду. Президенттин бийлик укуктарын күчөтүүнү жактагандар бир аз гана артыкчылык менен жеңишке жетишпедиби? Буга байланыштуу Түркияда абдан көп адамдар тараза ташы кантип шайлагандан эмес, кантип санагандан улам ооп кетти деп жатышты. Эгер географиялык жактан Европадагы Түркияда мына ушундай нерселер болуп жатса, Кыргызстанда да бул маселе абдан актуалдуу. Чыныгы европалык стандарттарга жок дегенде жакындаш үчүн биздин шайлоо системабызга али узак жолду басып өтүүгө туура келет. Францияда көрдүңүздөр, эки атаандаш ортосунда ажырым абдан чоң болду. Менимче ал жердеги шайлоо жыйынтыгынын нукуралуулугунда жана тактыгында эч шек жок. Биз шайлоо жараяндан ала турган үйрөнүүгө боло турган нерселер көп эле.
Можно было бы позаимствовать и учиться избирательному процессу.
Рахмат, биз менен түз байланышта Бишкектен талдоочу Ильяс Бекболотов болду. Биз болсо Франциядагы окуялар жөнүндө сөзүбүздү улантсак,
мына бул ирет ашынган улуучулдарга каршы бөгөт кое алышты. Мындан 15 жыл мурун улуттук фронттун лидери Жан-Мари Ле Пен добуштардын 18% алган эле. Бул жолу кызы Марин Ле Пен андан дээрлик 2 эсе көп добуш топтой алды. Ушинтип отуруп ашынган улуучулдар каяка чейин жетиши мүмкүн?
C'est vrai qu'on est en 2002 Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
2002 жылы Жан Ширак менен Жан-Мари Ле Пен экинчи айланбага чыкканда француздар шок болгон эле. Улуттук фронт финалдык күрөшкө жетет деп эч ким күткөн эмес. Бул ирет жагдай башкачараак болду. Жыл башынан бери эле Марин Ле Пен экинчи турга чыгат деп сурамжылоолор көргөзүп келди. Ага түгүл январь айында ал биринчи айланбада 35% добуш алат деп болжолдонгон. Андыктан 2002 жылкыдай шок болгон жок. Келечекте эмне болот деген сурооңузга жооп бериш үчүн улутчул партиянын ичинде болуп жаткан жараяндарды эске алыш керек. Улуттук фронт үчүн бул утулуш алар жашырганы менен чоң эле сок болуп калды. Бир топ адамдар Ле Пен мындан да көп добуш алат деп күтүшкөн эле. Партиянын өзүндө да лидердин айрым чечимдери бир беткей кабыл алынган жок. Мисалы, Ле Пен партиянын салттуу урандарына айланган миграция, француздардын насил наркы деген маселелерге эмес, экономикалык көйгөйлөргө басым жасоо керектигин жактап келди. Ле Пен болсо экономикалык абалды козгоп, еврозонадан чыгуу зарылдыгын айта баштаганда, бул долбоор инфляциянын кескин өсүшүнө, маяналардын азайышына алып келери бардыгы үчүн түшүнүктүү болуп калды. Натыйжада бул маселеде орто катмардын колдоосунан кол жууп, кыскасы, мындай сунуш чоң ката болгону моюнга алыш керек болду. Анын үстүнө Европа парламентиндеги каражатты 5 миллион евроны максатсыз пайдалангандыгы үчүн Лепен соттук териштирүүнүн чордонунда болуп келатканын да унутпаш керек. Айыптуу деп табылса, келерки айларда же жылдарда кесилиши да ажап эмес. Демек, 2022 жылдагы шайлоого катыша албай калмакчы. Жыйынтыктап айтсам, алдыда белгилегендей эле мен үчүн француз коомунун бөлүнүп жарылып калганы өтө коркунучтуу деңгээлге жеткени чочулатат. Элдин саясий системага ишенимин кайтаруу үчүн Макронго көп аракет көрүүгө туура келмекчи. Франция негизинен дайыма башкарууга татаал өлкө болуп келген. Солчул, оңчул же борборчул болобу, Макронбу же башкасыбы, деги эле президенттердин алдында дайыма бирдей проблемалар турат.
Франциядагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө талдоочу Мартин Мишло айтып берди. Азаттык радиосунан биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эмки темабызга өтсөк. Астанадагы сүйлөшүүлөрдө жетишилген соңку макулдашууга ылайык Сирияда эми коопсуздук зоналары түзүлүшү керек. Бул өлкөдөгү жарандык согушту токтотуп, тынчтык орнотуу боюнча пландардын эң олуттуусу болуп турат. Бирок анын аткарылуусу боюнча азырынча аныктык жок жана түшүнүксүз жагдайлар да чыгууда. Сирия кризисин жөнгөрүү боюнча улам ишке ашпай калып жаткан демилгелердин акыркысынын айрым талаштуу өңүттөрүнө кайрылабыз. Оболу назарыңыздарда Токтосун Шамбетовдун телебаяны.
Сириянын аймагында коопсуздук же дипломаттар аташкандай деэскалация зоналарын түзүү боюнча меморандумга өткөн аптада Астанадагы сүйлөшүүлөрдө Орусия, Иран жана Түркия кол коюшту. Расмий Дамаскта Сириянын оппозициясы да 6 майдан тарта күчүнө кирген ал документтин расмий катышуучусу болгон жок. Оппозиция делегациясы Астанада макулдашууга кол коюлуп жаткан кезде ага Ирандын кошулуусуна каршылыгын билдирип кеңешме залынан чыгып да кетти. Кийин Астанадагы басма сөз жыйында алар Орусия демилгелеген планды Сириянын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүү, бөлүп жаруу дегенге чейин барышты.
Биз Ирандын жана аны менен байланышкан кошуулдардын аралашуусун четке кагабыз. Биз бул өлкөнүн аракеттери Сирия элине каршы деп санагандыктан, ал гарант катары кандайдыр бир роль аткаруусуна макул эмеспиз. Орусия сунуш кылган убадалар менен ал жеринде жазай ала тургандардын ортосунда чоң ажырым бар. Бизде буга чейин эле макулдашуу болгон. Ал эмне үчүн аткарылган жок?
Өзү Астана меморандумунун катышуучулары Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын көзөмөлдөө үчүн аскер күчтөрүн жайгаштырарын ишара кылган эле. Дал ушул маселе жаңы пландын эң маанилүү жана талаштуу өңүтү болчудай. Маселен, Сирия өкмөтү өлкө аймагына Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты астында чет элдик аскерлердин келишине караманча каршы. Бирок Орусия аскерлерине макул экенин айтууда.
Деэскалация зоналарында улуттар уюмунун командачылыгы астында эч кандай чет элдик күчтөр болбойт. Орусиялык тарап бизге аскери полиция гана жайгаштырыла турганын ачыктады. Бул райондордо улуттар уюму жана эл аралык күчтөр эч кандай роль ойнобойт.
Улуттар уюмунун баш катчысы жана Кошмо Штаттар Астана меморандумун этият гана кубатташты. Асаттын режимин жайкын тургундарга каршы химиялык чабуулуна жооп иретинде деп өткөн айда аскери аба майданга соккуу уруу менен Москваны нааразы кылган АКШ тарап бул маселеде али жообу жок суроолор абдан көптүгүнө көңүл бурууда.
Биз муну карап көрүшүбүз керек. Баракеттин баары деталдарында да туурабы? Андыктан биз ал иштеп кете алар албасын, натыйжалуу болоор болбосун ошол деталдарын көргөндөн кийин гана биле алабыз. Башкача айтканда, пландоо же координация анан албетте аткаруу жагынан али бир нече өлкө ортосунда чечимдер кабыл алынуусу абзел, али көп нерсе иштелип чыгышы зарыл.
Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча буга чейинки макулдашуулардын бир нечеси ишке ашпай кыйраган болчу. Азыр бир тараптан президент Башар Асадтын режимин колдогон Орусия менен Иран, экинчи тараптан Асадка каршы оппозицияны колдогон Түркия өздөрүн Сирияда ок атышууну токтотуунун кепили деп аташат. Бул өлкөдө 6 жылга созулган жарандык согуш 400 миңдей адамдын өмүрүн кыйды, миллиондогондорун качкын кылып, үй жайынан бездирди. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
кошулушуңарга рахмат. Бул маселеге бир аз кененирээк токтолуу үчүн студияга кесиптешим Улан Алымкулуулу келди. Улан, демек ушул макулдашууда көргөзүлгөн зоналар, деэскалация зоналары каякта түзүлөт? Кайсы бөлүктөрүндө Сириянын?
Сирияда өзү 14 провинция бар да. Бизче айтканда 14 облус бар. Орусия, Түркия, Ирандын макулдашуусунда алар нисенен ушул коопсуз зоналар жана документте көрсөтүлгөндөй деэскалация зоналары түзүүчү 7 провинцияны аталганда, бул аймактарда уюштурулуш керек болгон ушу 4 коопсуз зонасы негизинен ушу президент Асадтын режимине каршы козгоңчулардын очоктору бир жайгашкан райондорду камтыйт экен. Негизинен алардын эң башкысы мына Сириянын козгоңчулар колунда жана Түркияга чектеш Идлиб провинциясы, ага коңшу Латакия, Хама, Алеппо деген провинциялардын айрым райондор экен. Мындан тышкары өлкөнүн бордук бөлүгүнөн башкалар Дамаска жакын жерлерден, ошондой эле Израиль, Иордания менен чектеш мына түштүк аймактарынан дагы айрым райондор бар да. А дегенде мына 6 айлык мөөнөт мөнчүлүгү түшө турган ошол зоналардын так картасын жана гарант өлкөлөр 3 мамлекет 4-нчү июнга чейин аныкташы керек. Анан ошол коопсуз зонасы аныкталган аймактарда документте абдан жакшы нерселер жазылган. Мисалы ушу жааташкан тараптардын ок атышуулары, кандай болбосун куралды колдонуусу, анын ичинде мына авиациянын соккурлары токтотулуш керек. Демек Сириянын өкмөттүк учактары ошол аймактарга мурдагыдай бомба таштай албайт да. Ага катар гуманитардык жардамдын тээси, коопсуз жетиши ошол менен бирге эле качкындардын качыш үчүн дагы шарттар түзүлүп, анан башка жана инфраструктураны, суу, энергияны калыбына келүү иштери ошол коопсуз зоналарда башталышы керек. Ал эми коопсуз зоналарында ушул уруштар кайталанбашы үчүн мындай коопсуздук тилкелери, анын ичинде көзөмөлдөөчү жана байкоочу пункттар деген дагы уюштурулушу керек экен. Баса белгилеп кетүүчү жагдай ушу буга чейин ишке ашпай калган пландарда эле ушу бул планда камтылган мына коопсуз зоналарындагы ислам мамлекеттери ортобу, ошондой эле буунун коопсуздук кеңеши ва террорчу топтор деп аныктаган башка уюмдар көзөмөлдөгөн аймактарга жайытылбайт. Ал жерлерге мына АКШ дагы, Орусия дагы мурдагыдай эле соккуруну улан төрөсөп жатышат да.
Улан, анан алдыда телесюжетте мындай учкай айтылып кетпеди, ушул коопсуздук зоналары ким көзөмөлдөөрү мындай бир талаштуу маселелерден болсо керек да, бул кандай чечилип жатат?
Өзү мына меморандум макулдашуусунда Орусия, Түркия, Иран коопсуздук зоналарын алар дагы жана көзөмөл жана байкоочу бекеттердин ишин башкаруу ушу гарант мамлекеттердин күчтөрү тарабынан жүргүзүлөт. Эгер зарылчылык жаралса, ошол гарант мамлекеттердин консенсусунун негизинде үчүнчү тараптардын, үчүнчү өлкөлөрдүн күчтөрү дагы мындай тартыла алат деп көрсөтүшкөн да. Бул эми теориялык жактан Орусия эгер өнөктөштөрү макул болсо жамааттык коопсуздук келишими уюмунда ушу Сириядагы коопсуздук офицерлерге тарта алат дегенди мына теориялык жактан билдирет да. Анан практикада кандай болот аны биз билбейбиз. Ошол коопсуздук зоналарын көзөмөлдөөчү күчтөрдүн мандаты саны азырынча анык эмес, бул ушу алдыдагы сүйлөшүүлөрдө бир тактала туруучу маселе болсо керек да. Андан башка мына гарант өлкөлөрүбүз дегендерден да ушу Сириянын аймагында азыр Орусиянын аскерлери жүрөт, саны белгисиз. Ирандан дагы мына Асадтын режимине колдоо көргөзгөн аскерий кеңештер, ошондой эле өлкөдөгү мына элиталык аскерий бөлүгү болгон революциялык гвардия менен байланышы бар бир бейрасмий кошундар да жүрөт дейт. Мындан сырткары Түркия жана Евфрат калкандыгынын операциянын негизинде Сириянын аймагына аскерлерин киргизген. Кошмо Штаттардагы ислам мамлекет тобуна каршы күрөшүп жаткан күрд күчтөрүнө колдоо көрсөтүп деген бир нече жүз аскерин мына Сирияда кармоодо да. Сирия оппозициясы эми биз тиги Иран менен Орусияга ишене албайбыз деп атат туурабы. Өкмөтү болсо улуттар уюмунун мандаты астында күчтөрдүн келишине биз мына каршыбыз деген позицияны айтып жатат да. Мына ушундай жакта жанагы коопсуз зоналарды ким көзөмөлдөйт деген маселенин маңызын ушул жерге алып такалып жатат. Ушул жерде мына талдоочунун чечмелөөсүндө угуп көрөлү. Мен Сирия боюнча адис Вашингтондогу Брукингс институтунун эксперти Стивен Хейдман мырзага айрылдым эле, анан адистин көз карашын угуп көрөлү да.
Сирия тышкы иштер министринин бул пландын аткарылуусуна мониторинг жүргүзүүгө атүгүл Бириккен улуттар уюмунун куралдуу байкоочуларына да жол бербейбиз деген эле жакшы эмес. Бир нерсе Сирия оппозициясынын кызыкчылыгын чагылдыра турган тараптарды жараяндан дээрлик атайлап эле четке сүрүү үчүн жасалгандай болуп турат. Мындай багыт ийгиликтин формуласы эмес да. Ооба, коопсуздук зоналарын ким кантип ишке ашыраары маселенин эң маанилүү жагы. Бул жумуш Орусия, Иран, Түркия ортосунда бөлүштүрүлөрү күтүлүүдө, бирок ошол ок атышуунун токтошуна көзөмөл салуучу күчтөрдү жайгаштыруунун өзүнүн тескерисинче Сириянын оппорталдуу аймактарын дестабилдештирүү тобокелчилиги бар. Мисалы, Израиль азыр эле Сириянын түштүгүнө, анын ичине Голан дөңсөлөрүнө Ирандын күчтөрүнүн келиши менен макул болбой тургандыгын айтып чыкты. Андыктан, менимче, пландын аткарылышы аймактык оюнчулардын Сириянын коңшуларынын антагонизминин жаратпагдай болуп иштелип чыкмайынча, жаңжалды жөнгөрбөстөн кайра курчутуунун булагы иретинде каралып калат.
Айнурун алдыда эксперт айтканда, жана буунун коопсуз кеңешинин чечими менен башталган Сирия кризисинде саясий жол менен жөнгөрүнү максат кылган Женева жараяны улам жатат. Улам жатат. Мына кезектеги сүйлөшүүлөр келерки аптага белгиленүүдө. Бирок маселе ошол жерде бир олуттуу жылыш, бир көзгө көрүнөрлүк жылыш болбой жатканда да.
Рахмат Улан, биз жарандык согуш уланып жаткан Сирия боюнча жаңы план, коопсуздук зоналарын түзүү боюнча келип чыккан маселелерге кайрылдык. Ушул менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Бул телеберүүбүздү ЛТР каналынан бешенби күндөрү кечки саат 9:30 ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.